Gerbėjai Jėzui Kristui. Čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurioje girdėsite įrašą iš seminaro, kuriame kalbėjo brolis kapucinas Tomek Pilch.
O Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu. Pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi. O Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi. O Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi, o Jėzau, pasitikiu, pasitikiu tavimi.
Garbė Jėzui Kristui, brolis Tomas Kapucinas iš Paulių Kapucinų vienuolyno. Kadangi antrą Velykų sekmadienį, gailestingumo sekmadienį, skaitome Evangeliją pagal Joną, kur matome, kad Jėzus ateina pas mokinius, pas apaštalus ir parašyta, įkvepė į juos ir pasakė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, bus sulaikytos. Kadangi tokia Evangelija, tai norėsiu dabar kalbėti apie išpažintį, apie atgailą. Katalikų bažnyčios katekizme numeryje 1421 skaitome tokius žodžius, kad Jėzus norėjo, kad jo bažnyčia šventosios dvasios gale tęstų jo gydymo ir išganimo darbą reikalingą ir jos nariams. Toks yra dviejų gydymo sakramentų atgailos ir ligonių patepimo tikslas. Tai atgailos sakramentas ir ligonių patepimas tai yra gydymo sakramentai, kadangi mūsų laida vadinasi išgydyti jo žaizdomis, tada ta tema, aš manau, yra tikrai aktuali, ypač dabar, ypač Velykų kontekste, to gailestingumo sekmadienio kontekste. Ir kalbėdamas apie atgailą, norėčiau jums pristatyti vieną mistikę, vieną moterį, 20 amžiaus Šveicarijos, reiškia, gydytoja, kuri mums paliko apie 80 veikalų. Jinai buvo labai toks artimas žmogus teologui Hansui Ursui von Baltazarui, labai didelį įspūdį jam padarė. Na ir tiesiog be jos, manau, negalima įsivaizduoti to teologo, jo minčių, jo knygų visų, jo teologijos. Daug apie Adrienne von Speyrnes, taip jinai vadinasi, daug apie ją būtų galima dar kalbėti, bet tik tai norėčiau trumpai pristatyti. Galvoju, kad reikėtų sulietuvinti jos vardą, tai sakysiu ir vadinsiu ją Adriana. Taigi Adriana vieną iš savo knygų parašė apie išpažintį. Ir jinai sako, kad išpažintis tai yra neišsenkantis sakramentas, kuris turi daugiau pusių, daugiau sluoksnių tarsi, negu mums atrodo. Ir viso gyvenimo neužteks, kad mes tą suprastume. Adriana, rašydama apie išpažintį, naudoja tokį terminą išpažinties laikysena. Ir tos laikysenos išraiška tai yra įvairiausios išorinės elgesio formos. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra baimingas, jeigu jo laikysena yra baimės laikysena, tai elgdamiesi jis atsitrauks nuo žmonių, bėgs nuo žmonių, bijos. Tiesiog ta baimė bus matoma jo gyvenime. Taigi tas terminas išpažinties laikysena yra specifinis Adrianai von Speyer. Jei išpažinties laikysena tai esminis atgailos sakramento išpažinties elementas. Ir kalbėdama apie išpažintį, Adriana nepradeda nuo nuodėmės, nuo nuodėmių, bet būtent nuo išpažinties laikysenos kaip pastovaus atvirumo. Atgailos išpažinties sakramentas tai pirmiausia pasitikėjimo kupino atvirumo patirtis. To atvirumo iš Dievo pusės, bet ir iš žmogaus pusės. Ir priešingai, užsidarimo laikysena yra prieš žmogaus prigimtį. Nes žmogus iš savo prigimties yra atvira būtybė. Pagal Adrianą išpažinties laikysena reiškia, kad aš kaip nusidėjėlis nesikoncentruoju ant savęs, ant savo nuodėmių, ant savo silpnybių, nes išpažintis tai nėra tik tai nuodėmių atsikratymas, kad save tarsi apsidrauščiau prieš artėjantį Dievo teisumą, prieš Dievo rūstybę, bet pasitikėjimo kupinu atvirumu prieš Dievą. Čia yra labai svarbus atvirumas tiesai. Noriu priimti tiesą, kurie ateina iš Dievo. Išpažintyje pagrindinis akcentas yra dedamas ant tu iš didelės raidės, o ne ant aš. Ir tokiu būdu išpažinties tikslu yra būtent permatomumas. Tai yra permatomumas prieš tiesą, tiesos, Dievo kaip tiesos kontemplacija. Ta išpažinties laikysena pasireiškia prieš išpažinti, išpažinties metu ir po išpažinties, kaip šito sakramento vaisius ir viso krikščioniško gyvenimo laikysena. Galime pasakyti, kad tiesos perspektyvoje nuo to atvirumo priklauso mūsų santykiai su Dievu ir su žmonėmis. Ir nuo to atvirumo priklauso taip pat mūsų visas gyvenimas. Ar jis bus laimingas, išsipildęs ar ne. Labai originalus ir tuo pačiu drąsus Adrianos išpažinties koncepcijos elementas tai yra Dievo laikysena, Dievo atvirumas. Jinai rašo, Dievas stovi prieš Dievą tokioj laikysenoj, kuri jam pritinka. Tam tikrą prasme, tą laikyseną galima pavadinti išpažinties laikysena, nes Dievas pasirodo joje toksai, koks yra, ir pats tokio apsireiškimo laukia. Švenčiausios trejybės asmenys tarsi stovi prieš save, viens prieš kitą, visiškame atvirume. O žmogaus išpažinties laikysena tai esminis jo šventumo elementas. Tačiau ta laikysena, jos šaltinis nėra pačiame žmoguje, bet Dieve. Kaip antroje eucharistinėje maldoje kunigas sako, tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Jis vienintelis šventumo ir tiesos šaltinis. Dabar Adriana kalba apie viešpatį Jėzų Kristų, kuriame ta dieviška išpažinties laikysena įsikūnija į žmogišką pasaulį ir tuo pačiu tampa prieinama žmogui. Jėzuje Kristuje, kuris yra Dievas ir žmogus, ta laikysena apima jo dievystę ir žmogystę. Tuo pačiu tampa žmonėms, visiems žmonėms pavyzdžių. Adriana rašo, sūnus įsteigė išpažinti Velykų sekmadienį, prisikėlimo sekmadienį, todėl, nes norėtų tą dievišką laikyseną priartinti žmonėms ir pasidalinti su žmonėmis švenčiausios trejybės gyvenimo dalimi. Kai žvelgiame į Kristaus gyvenimą, galime pastebėti išpažinties procesą, visą išpažinties laikysenos dinamiką. Jis atsistoja prieš uždarą pasaulį, o tas užsidarimas tai yra nuodėmės pasekmė. Jis atsistoja kaip atviras. Jame viskas tampa atvira ir šviesu. Dykumoje Kristus atskleidžia gundimo dramą, logiką, gundimo ir strategiją. Ir pats Kristus patiriant savęs tos jėgos, gundimo jėgos ir tuo pačiu žmogaus silpnumo. Vienoje eilėje Kristus stoja kartu su nusidėjėliais, laukiančiais Jono krikšto, ir tas, kuris pats buvo be jokios nuodėmės, prisiima nusidėjėlio vaidmenį, kad geriau pažintų ir atjaustų. Kristus susitapatina ne su nuodėme, bet su nusidėjėliu, netgi tuo didžiausiu nusidėjėliu. Ir dar vienas svarbus Adrianos mokymo elementas. Jinai rašo, kad niekas taip gerai neatpažįsta nuodėmes, kaip tik tas, kuris myli. Nes nuodėme tai yra meilės atsisakymas. Todėl tik tai meilės šviesoje nuodėme gali būti atpažinta. Kas nepažįsta meilės, neatpažins meilės trūkumo. Panašiai yra su laisve. Be laisvės negalima kalbėti apie nuodėmę, kaip apie sąmoningą ir laisvavališką veiksmą. Laisvavališką ir sąmoningą meilės atmetimą. Kuo mažiau žmogus myli ir kuo labiau praranda savo laisvę, tuo sunkiau jam pastebėti blogį ir nuodėmę. Adriana teisingai pastebėjo, kad kuo labiau pažįstame viešpatį, tuo didesniais nusidėjėliais tampame. Daugiau matome. Galim pasakyti, kad šviesoje, Dievo tiesos šviesoje, daugiau tiesos ir apie save matysime. O Kristaus kryžius Adriana supranta kaip nuodėmių išpažinimą, tarsi pirmą pradę išpažinti, kurioje Kristus išpažįsta, atskleidžia tėvui, dangiškam tėvui, viso pasaulio kaltę. Rašo, stovi prieš tėvą savo išpažinties nuogume, nieko neaiškina, nieko nepagražina, nieko nepakeičia. Tas, kuris yra be nuodėmės, vietoj žmogaus, atskleidžia prieš Dievą ir prieš žmogų visą blogį ir visą nuodėmę. Ne tik išoriškai, per savo išpažįstantį kūną, kenčiantį kūną, įtikina žmogų, kaip kadaise pranašas Natanas karalių Dovydą, apie jo nuodėmės nelaisvę. Po tos savotiškos viso pasaulio ir kiekvieno žmogaus nuodėmių išpažinimo, ateina didysis šeštadienis. Adriana didįjį šeštadienį vadina absoliucijos, tai yra išrišimo laukimu. Visas pasaulis laukia išrišimo. Kaip nusidėjėlis klausykloje irgi laukia savo išrišimo, savo nuodėmių išrišimo, atleidimo. O su Kristaus prisikėlimu pasauliui duota absoliucija. Kristaus kūną, prisikėlius su Kristaus kūną, Adriana vadina išpažinties kūnų arba absoliucijos kūnų. prisikėlęs kūnas yra nuodėmio atleidimo kūnas. Be nuodėmės, nes nuodėmė jau yra pašalinta ir taip pat dėl to, kad ta auka ant kryžiaus apėmė viską. Išpažinties išsipildymą Adriana von Speyer mato Kristaus įžengimą į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimą, nes būtent išpažinties dėka žmogus kaip Dievo vaikas grįžta į bendrystę su dangišku tėvu, o su šventosios dvasios ateimu išgydytam iš nuodėmių žmogui vėl yra duota pasiuntinybė pasaulyje. Adriana tvirtina, kad kiekviena nuodėmė padaryta ir kiekviena išpažintis yra asmeninė, bet niekada nėra privati. Išpažintis visada yra kaip bendruomenės veiksmas, nes vienoj bendruomeniai atsistoja ir šventieji, ir nusidėjėliai. Ir kitų žmonių nuodėmės turi įtaką mūsų gyvenimui. Ir mūsų nuodėmės kitiems žmonėms irgi turi įtaką. Todėl Kristus atneša ir išpažįsta tėvui visas pasaulio nuodėmes. Išpažinties dovana paliečia ne tik tą žmogų, kuris atlieka ją, kuris ateina atgailos sakramento. Tos išpažinties dėka, netgi tie, kurie neina išpažinties, gali būti paliesti to sakramento malonę. Pavyzdžiui, pajusti išpažinties troškimą. Adriana rašo, kad kuo daugiau žmonių atlieka išpažinti, tuo daugiau malonių tiems, kurie tos išpažinties neatlieka. Labai įdomi mintis. Adriana sako, kad išpažinties laikysena tai yra bažnyčios laikysena, tai yra bažnyčios esmė. Todėl gal labai radikaliai, bet Adriana sako, kad už bažnyčios ribų yra tie žmonės, kurie visai neišpažįsta savo nuodėmių. Už bažnyčios ribų yra tie žmonės, kurie neatlieka išpažinties. Dar trumpai apie švenčiausiąją mergelę Mariją. Adriana rašo, kad toji, kuri yra nepalytėtoji, be jokios nuodėmės, pilnai atskleidžia tą išpažinties laikyseną. Nes jinai, kodėl? Marija yra be galo atvira Dievui, visiškai pasirengusi, pasiruošusi jam tarnauti ir be galo vaisinga pasauliui. O paskutinė ir galutinė išpažintimi žmogaus, tai yra paskutinis teismas ir skaistykla. Kai žmogus atsistos betarpiškai prieš Dievą, jo dievystės tiesoje ir toje šviesoje žmogus galės pamatyti pačius giliausius savo egoizmo sluoksnius. Adriana rašo, kad išpažintis nėra žmonių sugalvota, bet tai yra Dievo dovana. Dovana ir tuo pačiu Dievo paliepimas. Jinai rašo, Dievas nori, kad žmonės atlikinėtų išpažinti, nes nori atleisti. Labai įdomi mintis. Dievas nori atleisti, todėl taip trokšta, kad žmonės atlikinėtų išpažinti. Išpažinties dėka žmogus turi galimybę pažinti tiesą, tą tiesą, kurios savo jėgomis niekada nepasiektų. Ir paskutinė Adrianos mintis, jinai rašo, kad kas rimtai nežiūri į išpažinti, tas rimtai nežiūri į visą krikščionišką gyvenimą. Dievas nepažadėjo žmogui, kuris atlieka išpažinti, kad jau niekada daugiau taip nebenusidės, bet ką Dievas pažadėjo? Adriana rašo, kad Dievas pažadėjo, kad žmogus vis labiau mylės. O nuodėme, čia dar vienas Dievo pažadas, o nuodėme, to žmogaus nuodėme ir kitų žmonių nuodėmes, tos meilės nesunaikins. Nežinau kaip jums, bet man asmeniškai labai patinka toks išpažinties paaiškinimas, tokia išpažinties vizija. Pagalvojau, kad galima apie išpažinti pasakyti panašiai, kaip šventoji Teresa Avilietė apie maldą kalbėjo, kad malda tai yra susitikimas su tuo, kuris mane myli. Ir lygiai taip pat apie išpažinti galim pasakyti. Išpažintis, kiekvienas mūsų ateimas prie klausyklos, tai yra susitikimas su tuo, kuris mane myli. Nenuodėmės mano yra svarbiausias. per išpažinti. Ne aš esu svarbiausias per išpažinti. Svarbiausias yra Dievas, kuris mane myli. Svarbiausias yra Dievas, kuris trokšta man tas nuodėmes atleisti. Todėl išpažinties turėtume eiti visiškai be jokios baimės. Nes Dievas yra meilė, o meilės mes neturime bijoti. Ir todėl jau tai praktiškai kalbant, kiekvieną išpažinti turėtume pradėti nuo maldos. Ir sakyčiau, iš šventosios dvasios geriausia prašyti dviejų dalykų. Pirmas dalykas tai, ko jinai tikrai pagal Jėzaus pažadą turi mums padėti, tai pažinti nuodėmes, kad jinai pažintų mumyse nuodėmes. Mes, žmonės, negalim pažinti savo nuodėmių gelmes. Tai šventoji dvasia ateina su ta dovana ir jos veikimo dėka aš galiu pažinti savo nuodėmę, atpažinti tos nuodėmes, tų nuodėmių bjaurumą, žiaurumą. Ir antras dalykas, kurio šventosios dvasios galime prašyti, tai tiesiog drąsos. Drąsos, kad nebijotume būtent eiti ir drąsiai, atvirai, be jokių pagražinimų, be jokių teisinimosi išpažinti savo nuodėmes. Taip, kaip prieš meilę išpažįstame, nes ateinam dar kartą, noriu tą dalyką pabrėžti, ateiname prie klausyklos, tai ateiname prie meilės, ateiname pas meilę, kuri mūsų laukia, kuri trokšta mums atleisti nuodėmes. Tai su malda šventai dvasiai geriausia pradėti kiekvieną išpažinti. Nuodėmių pažinimo prašyti ir drąsos prašyti. Žinoma, kad apie išpažinti galim ilgai kalbėti ir ne viena knyga yra parašyta ir dar ne viena bus parašyta. Taip trumpai norėjau su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, pasidalinti ne savo išvalgomis, o mistikės Adrianos von Speyer išvalgomis jos dvasinio gyvenimo patirtimi. Tegu viešpats Dievas mus visus padrasina, tegu mus visus pamoko, tegu mus visus sustiprina, tegu mus visus palaimina, kad nebijotume matyti savęs tiesoje, kad nebijotume žvelgti į save Dievo akimis visoje tiesoje, visoje šviesoje. Tai yra didžiulė dovana. Tai yra didžiulė dovana mums. Tegu viešpats jūs laimina ir te saugo. Likite ramybėje. Garbė Jėzui Kristui.
Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos.
Kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau.
Padėk man viešpatie, mano klausa, kad būtų gailestinga.
Atidi artimo poreikiams, neabejinga jos skausmams ir aimanoms.
Padėk man viešpatie, mano kalba, kad būtų gailestinga.
Kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį.
Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos.
Ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų.
Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos.
Kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui.
Padėk man viešpatie, mano širdis, kad būtų gailestinga.
Kad būčiau jautri visoms artimo kančioms, niekam neužversiu savo širdies, nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumą. Nuslopinsiu savo skausmą
ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje.
Padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, viešpatie. Padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, viešpatie. Padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, viešpatie.
O mano viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas.
Padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, viešpatie. Padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, viešpatie. Padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, padėk man viešpatie, viešpatie.
Iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums darsė. Pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi. O kraujo ir vandenyje, kurs ištryškiai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė. Pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi. O kraujo ir vandenyje, kurs ištryškiai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė. Pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi. Pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo brolis kapucinas Tomek Pilch.